Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šiandien mūsų tema lenkų postmodernistas Pavelas Šimanskis. Kompozitorius gimęs 1954-aisiais ir palyginus neblogai žinomas lietuvių publikai, nes Šimanskio kūriniai per pastaruosius 30 metų retkarčiais atklysdavo į vairiausius festivalius. Jo pavardė šmėkšteldavo ir ne viename lietuvių muzikologų tekste, nes Šimanskis priklauso kartai, kuri nuo pat jaunystės jau turėjo kontaktų su Lietuva. Čia įdomus dalykas, nes lietuvių muzikų kontaktai su Lenkija yra istoriškai labai senas reiškinys, tačiau pastarųjų laikų, jau pokario istorijoje, jie buvo, na, tarsi suspenduoti, užšaldyti. Paradoksas, bet geležinė siena mus skyrė ne tik nuo vakarų, bet netgi ir nuo Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir kitų vadinamųjų rytų bloko valstybių. Tai štai, Šimanskis priklauso kartai, kaip minėjau, kuri turėjo galimybės su lietuvių muzika susidurti jau anksčiau, negu įprasta būdavo kitiems lenkų kompozitoriams, kurie gyvendavo iš principo visai kitokios informacijos pasauliuose, orientuodamiesi daugiausiai į Vokietiją, Italiją, Prancūziją, Ameriką. O štai gudžiais solidarumo ir represijų Lenkijoje metais, tame dešimtmetyje, kuris prasideda maždaug nuo 80-ųjų metų, taip jau šėjo, kad buvo atsisukta veidų į Lietuvą. Na, aš ironizuoju, žinoma, populiarią politologinę pažangiųjų amerikiečių frazę. Betgi vieni kompozitoriai pradėjo artimai bendrauti su kitais ir Šimanskis buvo vienas iš tokių favoritų, kuris buvo nuolat minimas, savaip pamiltas. Ir jeigu iš lenkų kompozitorių tarpo jaunųjų Šimanskis yra toksai išties žinomas, tai iš mūsų pusės identiškai tikriausiai lygiai taip pat lenkų gerai žinoma, pažįstama ir vertinama yra Onutė Narbutaitė. Taigi savotiška simetrija, amžiaus sutapimas ir apie visus šitus dalykus, keistas sąsajas, savotiška, na, sakyčiau, užslėpta konkuravimą, apie visus šitos dalykus pašnekėsime šios dienos laidoje. O kad nebūtų nuobodu, pradžiai pasiklausykime vienos iš penkių pjesių styginių kvartetui, kurias Pavelas Šimanskis parašė 1992 metais. Skambės pirmoji dalis, griežia Royal String Quartet. Thank you.
skambėjo pirmoji pjesė iš 5 Pavelo Šimanskio pjesių styginiam kvartetui, sukurtų 1992 metais. Kūrinį atliko Royal String Quartet. Įdomu, kad kompozitorius visai neužilgo viename interviu kalba, 96 metų interviu, kad šiuolaikinis menininkas, tame tarpe kompozitorius, susiduria su dviem tokiais kraštutinumais. Jeigu jis pasirenka atmest tradiciją, tai yra pavojus įkristi į tokį išvaikščiotą kelią vėlgi. Iš kitos pusės, jeigu jis pernelyg seka artimai tradiciją, jis gali atrodyti banalus. Ir šitas paradoksas yra meno praktika moderniųjų laikų ir kokia yra galimybė iš to išsprūsti, sako, jo nuomonė visiškai išsivaduoti nuo banalumo nepavyksta, tada reikia pradėti žaisti su juo ir traktuoti jį kaip medžiagą, su kuria galima dėlioti kažkokius elementus, tradicijos, kartu išvengiant galbūt citatų, bet kažkokiam naudojantis metaforom, paradoksais, toks dalykas gali vesti į eklektiškumą. Ir avangardas jį atmesdavo didelę dalim labai teisėtai, bet dabar eklektiškumas tampa tokiu postmodernizmo labai svarbiu bruožu. Manyčiau, čia jis gana tiksliai kalba apie menininko situaciją, kokioje yra ir jis pats. Ir būtent pirmiausia, turbūt, ką išgirdo ir mūsų klausytojai, yra tas jo žaidimas su labai konvenciniais, labai įprastais dalykais. Bet ta žaismė muzikinė yra nepaprastai rafinuota, ištobulinta ir labai intriguojanti. Pripažinkim, tokios muzikos kaip Pavelo Šimanskio, na, aš tikrai nežinočiau su kuo jį palyginti, galbūt pačiais bendriausiais bruožais, bet šiaip jau man Šimanskis yra labai, labai unikalus kompozitorius šia prasme, žaidimo su konvencijomis.
Dažnai galvojama, kad iš tikrųjų jisai grįžta į kažkokią praeitį, susigražina užmirštus stilius arba tiesiog kreipiasi į tokias stilistikas, kurios labai populiarios, kaip barokas, kaip rokoko, klasicizmas ar kažkas iš romantizmo. Bet vos kiek atidžiau pasiklausius tos muzikos, matai, kad ji yra gerai suskaičiuota, ji pasverta, subalansuota, viskas be galo apgalvota ir visai neatsitiktinai kompozitorius dažnai arba netgi dažniausiai naudojasi kanono arba fugos priemonėmis ir tą daro baisiai išrankiai, nebanaliai. Ir galbūt pagrindinis dalykas, kas skiria jį nuo tokių tipiškų neoklasicistų, tipiškų postmodernistų, kurie, na, stengiasi būti modernu savo senoviškumu, kas šiandien labai dažna. Tai Šimanskio muzikoje girdime įmantrų ritmą. Ritmą, kuris niekur neklaidžioja, kuris tarsi turi tikslą, kuris yra kietas, aštrus ir labai paveikus. Ir matyt, tai susiję su tuo, kad jisai debiutavo tais laikais, kažkur 70 metų pradžioje, kai lenkų muzika buvo absoliučiai pervargusi nuo vis labiau banalėjančio avangardizmo. Kai karaliavo toks veikėjas kaip Kšištofas Pendereckis, kurio nuopelnai muzika, aišku, yra tikrai milžiniški, bet jo pasiekėjų pasivoktos iš Pendereckio priemonės tą stilių, na, pavertė kažkokią jo paties parodiją.
Ir faktiškai nusmukdė visą lenkų muziką, tavo minėtais 70-aisiais metais.
Jie tiesiog užkonservavo vienoje stilistikoje, sustabdė laiką, o tas laikas avangardinėje Pendereckio muzikoje yra labai konkretus, tai yra karo katastrofą išgyvenusio žmogaus sąmonės atspindžiai, nepasitikėjimas, desperacija, depresija, pesimizmas, pasyvumas, isterika.
O štai atėjo Pavelo Šimanskio karta, gimė jo 50-aisiais ir jie atsinešė visai kitas idėjas. Aš sakyčiau, jiem turbūt Šarūnai nebuvo lengva debiutuoti toj tokioj stiprioj apsupti, toj muzikoj lenkų, kuri buvo iškovojusi tokią pasaulinį vardą jau. Ir man staiga debituoti su kažkuo kitu reikėjo.
Man atrodo, jie tiesiog nebesistengia būti panašus į savo tuos, na, tariamus tėvus. tiesiog darė, kas jau jiems aktualu. Ir tai turbūt yra visose
kultūrose
pastoviai vykstantis procesai.
Jie rizikavo būti ilgokai nepastebėti.
Jie buvo ignoruojami tikrai pakankamai ilgai ir dėl to būrėsi į grupes, siekdami kažkokio socialinio statuso, deklaruodami visiškai kitokią muziką, estetiką. Ir galų galia jiems tas pavyko, atsirado jų pasiekėjų, jie buvo pripažinti, tapo tiesiog madingi ir ta priešstata tokiam sustabarėjusiam, senamadiškam, senos mokyklos kirpimo avangardizmui ilgainiui tapo labai paklausi Lenkijoje. Pasiklausykime vieno iš to laikotarpio po 90-ųjų sukurtų Pavelo Šimenskio kompozicijų. Kūrinys vadinasi Sonat in A arba sonatina, tiesiog tas in yra skliausteliuose skiemuo, tarsi sonatas A tonacijoje. Tai 95 metų kūrinys fortepijonui solo skambina Andžejus Šlionzakas.
Skambėjo Pavelo Šimanskio Sonat in A arba Sonatina. 1995 metų kūrinys, fortepijonu skambino Andžejus Šlonzakas. Pavelas Šimanskis kalba ne viename interviu taip pat apie muzikos grožį, apie tai, kad, kaip sako, aš nežinau, kas yra gražus skambesys, bet grožis nebejotinai yra pagrindinė visų meno kūrinių savybė. Įvairiais lygiais struktūros arba medžiagos elementų lygiais. Aišku, kad jų psichofiziniai aspektai skambesio psichofiziniai aspektai yra malonus, neutralus arba nemalonus, bet tas faktas nieko neturi bendro su grožiu. Pavyzdžiui, Bacho fuga bemol iš pirmosios gerai temperuoto klavyro dalies yra graži, bet ar bemol trigalsis yra gražus kaip toks? Bet aš kaip minėjau, Šimanskis kalba, grožis yra svarbiausia ir fundamentali muzikos savybė. Man atrodo, Šarūnai, skambant šitai muzikai, tikrai nėra abejonių, kad jį graži, kartu jį žaisminga, jį ironiška. Tik aš galvoju jos klausydams, kiek padeda to, ką jie sukūrė su bičiuliu Stanislavu Krupovičium, sugalvojo terminą savo muzikai apibūdinti 1984 metais, pavadinę ją surkonvencionalizmu. Tai yra tiesiog surrealizmo atmaina, perkeltai muzika su tom pačiom keistom savybėm, kas buvo būdinga turbūt ir surrealizmui. Sakykime, toks ir racionalumas, keistumas, pasamoningumas, neįprastumas, tokių labai skirtingų elementų skirtingiem tikrovės reiškiniam prieš pastatymas. Šioje muzikoje tą galim puikiai girdėti, bet ar tau netrodo, kad vis tik tam, kad išgirst šitą ir pajaus šitą žaismę, labai reikalinga tradicinės klasikinės muzikos klausymosi patirtis ir net sukaupti tam tikri įgūdžiai ir repertuaras?
Niekaip to nepaneigčiau. Tiesiog akivaizdu, kad tai yra sąmoningas darbas su praeities tekstais, su konvencijomis kaip tokiamis, su estetikomis, na, tarsi su praeitais laikais. Vis dėlto tokių reiškinių, tai jau geras šimtmetis yra labai daug ir prisiminti galima ir Prokofjevą jaunai, ir Stravinskį, ir Eriką Saty, Pulenką, krūvas kitų prancūzų, kurie irgi staiga tokioj ekspresionizmo užskandintoje 20 amžiaus pradžioje staiga elgėsi, na, priešginiaudami, akiplėšiškai.
Ką tą darė sąmoningai?
Visiškai ir eidami ne kažkokį nors futurizmo skandalų keliu, ne garso ir triukšmų kryptimi, bet link tokios, sakyčiau, visiškai vėlgi tarsi rūmų estetikos, dvarų kultūros, tos turtingų rūmų aplinkos persunktos auksu, krištolu, kitokiam brangenybėm, labai įmantrio manierom ir tokioje aplinkoje tvėrė, kūrė savo įstabiuosius kūrinius daugybė praeities kompozitorių, kurie na, tam tarnaudavo. Tai užtektų ir Haidną, ar Bethoveną prisiminti, Mozartą žinoma ir kitus. Ir vis dėlto, ką veikia šitie vyrukai po šitiek laiko, vos ne po 200 metų Lenkijoje, kodėl jie taip irgi staiga į tą atsisuka. Beje, reikia pasakyti, kad Šimanskis iš tos grupės, apie kurią mes čia kalbame ir kuri kartais laikoma savotišku kūrybiniu kvintetu, Baranovo grupė dažnai vadinama, nes ten vyko vienas pirmųjų festivalių tokiame miestelėje, netoli Varšuvos. Vis dėlto Šimanskis skiriasi nuo jų ir skiriasi savo, sakyčiau, tokiu chirurgišku šaltumu. Jo kompozicijos yra vis dėlto tarsi tokiu labai aštriu peiliu, skalpeliu pjaustomos. Ir tai daroma, na, tarsi kokioje laboratorijoje, atidžiai, su padidinamoju stiklu. Na, tarsi numirėliui smegenis labai plonom riekelėm supjaustinėjant. Tokie dalykai laboratorijose vykdomi, kunstkameroje ir kitur. Ir ši čia yra kažkas tokio. Vis dėlto čia nėra tos pačios senoviškumo dvasios, man atrodo, tai yra svarbiausia. Ir nėra to žavėjimosi tų laikų, sakykime, barokinės ar rokoko muzikos grožybėmis.
Ir retorika.
Ir retorika.
Retorika atmetama.
Retorika čia visiškai tokia, sakyčiau, abstrakcionistinė, savaip, na...
Kompiuterinė.
Kompiuterinė, kubo futuristinė, kampuota su visiškai neabejotina avantgardinės dailės įtaka, betgi turbūt ir roko kaip konvencijos įtaka. Ritmas yra aštrus, kalantis, provokatyvus ir laikantis dėmesį.
Pasiklausykime Pavelo Šimanskio 1994 metais sukurto koncerto fortepijonui ištraukos. Kūrinį skambins Eva Pablocka, o Varšuvos nacionalinės filharmonijos orkestrui diriguos Kazimierz Kort.
Klausėmės ištraukos iš Pavelo Šimanskio fortepijoninio koncerto, sukurto 1994-aisiais. Varšuvos nacionaliniam filharmonijos orkestrui dirigavo Kazimiežas Kordas, o solinę fortepijono partiją skambino Eva Poblocka. Klausantis šios muzikos, nesunku išgirsti akivaizdžią dviejų modernizmo grandų įtaką. Kalbu apie Lenką Witoldą Lutosławskį, nu, kuris turbūt yra dievas ir super autoritetas absoliučiai daugumai jaunesnių kompozitorių Lenkijoje, ir ne tik Lenkijoje, bet ir taip pat apie vengrą Gyorgį Ligeti, kurio ypač įmantrus fortepijoniniai kūriniai taip pat, na, galima sakyti, valdo daugybės kompozitorių sąmonę ir generuoja idėjas. Taigi matome, kad Pavelo Šimanskio stilius yra labai rafinuotas, nelengvai nusakomas, nepaisant jo tariamo paprastumo ir visiškai apsimestinio tradicionalizmo. Pabrėžiu apsimestinio, nes iš tikrųjų tai yra labai šiuolaikiška, kaip jau sakiau, iškalkuliuota, netgi kartais algoritmų pagrindų tvarkoma muzika. Galbūt todėl joje tiek tvarkos, aiškumo, grinumo.
Iš tikrųjų, tos savybės Šimanskio muzikoje tokios visiškos logikos, nuseklumo ir kažkaip jokios galimybės ką nors pakeisti, atrodytų ta tvarka tokia absoliuti, labai krinta į ausis, klausantis jos. Bet įdomu, kad kūrė jis labai, sakyčiau, gudriai ir paprastai. Dažnai jis pradeda nuo to, kad jis pasirašo visiškai įprastą kūrinį. Tiesiog paprastų tradicinių būdų kažkokiam istoriniam stiliui, o po to jis pradeda perstatinė tą struktūrą į visiškai naują kūrinį, kurio tik tai pirmtako, tik tai atgarsis girdi tam jau tikrajam galutiniam variante. Tai sakytum, iš vienos pusės labai paprasta, bet iš kitos pusės absoliučiai genialu.
Iš tikrųjų, toks metodas juk egzistuoja, jo bent jau pėdsakų galima rasti visai nemažai dailėje, šiuolaikinėje dailėje, na, jeigu aišku šiuolaikinę vadinti visą šimtmetį, bet taip pat ir kine, kažkiek ir literatūroje, kai paimamas, na, toks tradicinis, štampuotas, sakykime, siužetas arba forma, ir po to jinai deformuojama, jį dekonstruojama, griaunama, sužadinami kažkokie jos vidiniai erozijos procesai. Ir tokiu būdu proporcijos transformuojasi, eiga sutrinka, atsiranda kažkas sugestyvaus, paslaptingo, nenusakomo ir ko gero visą tai tinka ir Šimanskio muzikai nusakyti.
Ta prasme, terminas, jo sugalvotas tas surkonvencionalizmas, man atrodo, jis nėra dirbtinis ir nėra kažkoks dirbtinai išgalvotas, jis labai atitinka tas muzikos savybės, kuriomis Pavelo Šimanskio muzika pasižymė. Pavyzdžiui, vienam interviu jis kalba, kad Mocartas manė, kad jis kūrė kaip visi, ir jis kūrė naują kokybę visiškai nesąmoningai, o mūsų laikų specifika yra, kad į pirmą planą išėjo toks sąmoningas muzikos rašymas nebanaliu būdu, kas iš tikrųjų neretai atveda į visišką tokį hermetišką pasaulį.
Arba banalybė tiesiog.
Arba pavirsta banalybė. Ir man atrodo, kad čia Pavlas Šimanskis nusakė tokią nelengvą situaciją šiuolaikinio menininko ir konkrečiai kompozitoriaus, kad tai yra, kaip sako, didžiausias šiuolaikinio menininko paradoksas. Būtent ta sąmoninga kūryba, sąmoningai orientuota į kažką. Tu turi labai sąmoningai kontroliuotos procesus ir mes girdime jo muzikoje tą kontrolę, bet jie ir žavimės.
Pasiklausykime dar vienos ištraukos iš jo kompozicijos Veidrodžių karalystėje 3, sukurtos 1994 metais klavesinui, groja Elžbieta Chojnacka. Thank you.
skambėjo Through the Looking Glass veidrodžių karalystėje, trečiasis kūrinys sukurtas klavesinui ir kurį atliko Elžbieta Chojnacka. Įdomu, kad šių kūrinių serija, kuri matyt imponuoja Pavelui Šimanskiui būtent Luiso Kerolio tokia struktūrų, idėjų prasme, juk prisiminkim, Luisas Kerolis tai buvo matematikas ir jo Alisos yra tikrai tokios, na, matematiko fantazijos. Matyti jos labai artimos Pavelui Šimanskiui kaip kompozitoriui. Sakykime, aš labai prisimenu tokį įspūdį, kurį padarė jo pirmasis kūrinys Veidrodžių karalystėje, kuri yra elektroninė kompozicija. Ir tai buvo visiškai skirtinga negu tai, kas supo tą kūrinį koncerte.
Taip, man teko taip pat būti premjeroje Varšuvos rudenį, na, prieš 30 metų gal. Ir tas kūrinys man tiesiog vizualiai įsirašė atmintyje ir aš jį prisimenu, kaip ypatingai aštrų, labai ritmišką, labai po erdvę lakstantį, tokius kirčius, begalinį jų ratą, išmėtytą po visą salę tarsi.
Ir kartu labai muzikalų kūrinį.
Juk tuo metu elektronikoje, o ir šiais laikais, elektroakustikoje dominuoja tokie pratisi atmosferiniai kūriniai, dažnai filosofuojantis, apmąstantis, triukšmantis ir panašiai. Šimanskis parašė labai konstruktyvią muziką, iš esmės panašiai į ką tik klausytoje klavesino versijoje. Čia nėra tiesioginė tos elektroninės muzikos versija, bet čia yra tas pasiklas. Taigi, kalbama apie tokį vis dėlto pakankamai laisvą, pakankamai kritišką požiūrį į ne tik tradiciją, bet ir tai, kas vyksta aplinkui. Ir štai čia aš grįšiu vėl prie lietuviškų tam tikrų sąsajų. Šimanskis su lietuviais pažįstamas turbūt jau nuo kokių apytikriai 78-ųjų, kai jie pradėjo važinėti pavieniai, tai Balakauskas, tai Landsbergis, tai Kutavičius, tai Narbutienė, Bajoras, jaunesni kompozitoriai į Lenkiją, į įvairius beveik privačius festivalius, kuriuos rengdavo beje Pendereckių šeima. Ir būtent ten jau figuravo tie jaunieji lenkai, kaip tarsi, na, naujos estetikos vėliavnešiai. Ir giminystė buvo akivaizdi tarp to, ką daro tie jauniausiai tuometiniai lenkai ir ką daro lietuviai. Visų pirma, tai yra nusikratymas to atonalumo, kuris buvo tarsi privalomybė keletą dešimtmečių, didžiausia siekėmybė. Pakartoti Šionbergo stilių, pakartoti Bulezo, Ksenakio stilių, viską, kas tik išeina, suimituoti tą atmosferą, pabūti, apsimesti katastrofistu, tragiku, dramatiku ir taip toliau. Atėjo laikas kitokiai muzikai, kuri tarsi išvedinta. Ir štai aš galvoju, kad Šimanskis tarsi ir turi tokių išorinių, kai kurių panašumų su lietuviais, galbūt labiausiai su dviem. Pirmiausiai tai su Osvaldu Balakausku, aš sakyčiau, su jo labai tokia apoloniška estetika švaria, sutvarkytų, skaidriu ir labai paveikiu ritmu. Kita vertus su ypatingai skaiščia, iš esmės mažorinė beveik visą laiką harmonija. Šimanskio muzikoje šito taip pat labai daug. Kita vertus tas karpimo metodas, Mindaugai, niekur nepabėgsi. Panašus ir į tavo įvairias manipulacijas su, sakykime, Bacho muzika irgi panašiais laikais.
Na, Pavelas Šimanskis mano kartos kompozitorius ir mes su Pavelu esam neblogai pažįstami. Jis dažnai mėgsta atvažiuoti į Lietuvą, dažnai čia būt. Reikia neužmiršt, kad tai, ką tu pasakėjai, galbūt yra tiesa dar ir dėl to, kad jis pats labai domisi lietuvių muziką ir seka, kas čia vyksta. Taigi toj jo muzikoj atsiradę kažkokie ryšiai su lietuvių muzika manęs kaip ir visai nestebina. Kitas dalykas, aišku, yra įdomus, kad jo vienintelė tokia didelė opera, kurią jis parašė, tai yra opera apie Afganistano moterį Kucija Zahir, kurią jis sukūrė 2005 metais ir kuri ilgokai pragulėjo taip ant lentynos Varšuvos didžiojo teatro, kol jis pats neatvykęs į Vilnių pas Eimuntą Nekrošių neprisiprašė jo, kad jis pastatytų jo operą Varšuvos didžiajame teatre. Ir premjera įvyko ir tapo tokiu, sakyčiau, gana svarbiu įvykiu. Padarė įspūdį tiek pastatymas, tiek muzika ir gražiai apie šitą premjerą rašė amerikiečių muzikologas Aleksas Rosas New Yorkeryje. Sako, kada kompozitorius išėjo nusilenkti, kai ovacijos buvo po operos premjeros, tai jis labai priminė motociklininką, baikerį. Iš tikrųjų, Pavelas taip ir atrodo, truputį hipis, truputį baikeris, bet iš tikrųjų nepaprastai solidus, protingas, išmintingas.
Ir labai draugiškas.
Labai draugiškas ir labai nepaprasta fantazija menininko kompozitorius.
Pasiklausykime ištraukos iš vieno gražiausių jo kompozicijų ir ko gero vienos garsiausių kompozicijų, kuri vadinasi Miserere ir sukurta ji yra 1993 metais, dainuoja Skola Gregoriana Pragenzis.
Veritas.
Miserere vyrų balsams vibrofonui, arfai ir keturiams violončelėms, sukurta 1993 metais, atliko Skola Gregoriana Pragensis. Man atrodo, šis Pavelo Šimanskio kūrinys labai tiksliai atspindi jo tokius muzikinius interesus. Tai ir tradicija, ir kartu modernus skambesys.
Man tai labai įdomi pati sudėtis. Grigališki balsai, vibrafonas, arfa ir keturios violončelės. Visiškai nebūdingas balsų ir instrumentų santykis ir ansamblis. Turbūt analogų nėra, nors keturios violončelės, kiek pamenu, vėliau lietuvių muzikoje tampa ypač madingos. Kalbu apie Janulytę, Mažulį ir kitus. Tai šiuo požiūriu man atrodo, kad Šimanskis yra labai jautrus tembrui žmogus. Ar tau nepasirodė, kad jo tembrai visada yra, na, savaip manifestiniai? Tai nėra žmogus rašantis abstrakčiai kažkam. Jo muzika tarsi įsodinta į labai konkretų tembrą, o konkrečiau kalbant apie į konkretų instrumentą netgi, kuris visada pats savaime byloja informatyviai. Fortepijonas vienus dalykus, klavesinas dar kitokius, styginių kvartetas dar trečius ir taip toliau. Balsai šiuo atveju čia irgi labai originalūs, jie super archaiški. Nors tos muzikos juk niekaip nepavadinsi stilizacija, nei iš tolo.
Čia yra įdomiausia, man atrodo, jo kūryboje tas santykis itin originalus su ta medžiaga, kuri atrodo taip gerai žinoma. Ir būtent tai, ką jis jie padaro, kaip jis sukuria tokius iliuzinius kažkokius peizažus muzikinius, kuriuose intelektas puikiai valdo viską. Ir kartu tie visi sumanymai yra tokie gražūs, kaip jos atkreipė dėmesį Andžejus Klopeckis, kad tiesiog tai yra tam tikra labai savita, paties Klopeckio žodžiais tariant, dialektika, kur labai graži konstrukcija, o prasmė labai tokia išieškota, rafinuota.
Ta prasme dažniausiai yra savai paradoksali. Dažname kūrinyje Šimanskis, na, specialiai, tyčiškai galima sakyti, apeliuoja į praeities muziką. Na, ko ne visą laiką. Bet kita vertus, niekada nesijauti esas toje muzikoje. Tai yra jau kas kita. Tai kažkokia abstrakti erdvė, byluojanti tikriausiai jau šio laikinį laiką arba apskritai laiką, anuliuojanti, išeinanti už laikiškumo, pajautos ribos.
Man atrodo, tu labai taikliai pastebėjai tą jausmą, kuris tarsi ta muzika mus įtraukia, iš kitos pusės tarsi mes esam jo stebėtojai iš šalies.
Taip, taip, ir tas labai svarbu šiame kūrinyje, kurį ką tik klausėmės, jo fragmento, Miserere, kuriame vyksta kažkokia neva apeiga, akivaizdžiai ir kartu jinai apjosta keistų instrumentinių skambesių, na, tarsi kokiomis mistinėmis schemomis iš viduramžių traktato, sakykime, ar kažko panašaus. Taigi, čia yra toksai labai stiprus intelekto sruvimas. Nėra taip, kad kompozitorius kūrė apimtas emocijos ir įkvėpimo. Štai čia įdomus vienas momentas. Jisai pats sako, kad man, jeigu įvyksta koks nors pernelyg lengvas sumanymas ir jisai greitai realizuojas, tai aš jį dažniausiai metu, nes man tiesiog nuobodu užrašinėti natas. Kitaip sakant, kompozitorius išsiduoda, kad ieško intrigos savo super uždavinio, na, tarsi kokio kryžiažodžio sprendimo arba Rubiko kubo susukaliojimo. Jam šitie dalykai yra labai svarbus ir tas žaidimas struktūrose vėliau persikelia į žaidimą aliuzijomis į įvairius pasaulius, apie ką mes šiandien ir kalbame.
Ir būtent, kad tas dekomponavimas jo muzikos, tokie faktūriniai pagreitinimai arba sulėtinimai, jie yra tai, ką tu kalbi. Tokia savotiška kažkokia sukuria muzikos, kuri yra nerealus menas ir realumą, kažkokį kito laipsnio ir realų pasaulį. Ir iš vienos pusės tai yra kritika, jis juk labai kritiškai žiūri į daugelio šiuolaikinio meno tokių reiškinių ir kartu į praeities muzikos tokį paviršutinišką suvokimą. Juk dažnai atlikėjai ir klausytojai pasiduoda tokiai tėkmiai labai tokiai nešančiai, sakyčiau, be jokio tokio pagavos tos muzikos. Jis priverčia mus tarsi iš naujo ją išgirst. Išgirst, kas iš tikrųjų jie svarbu ir kas iš tikrųjų yra kitaip, ir būtent tas derinimas tokių konvencionalių dalykų su kažkokiais tokiais tos konvencijos laužimais, turbūt ir yra pati charakteringiausia Pavelo Šimanskio muzikos savybė.
Pasiklausykime fragmento iš 2013 kompozicijos. Tai keturios pjesės styginių kvartetui, šį kartą jau keturios pjesės. Pirmąją dalį griežia Royal String Quartet.
Pavelo Šimanskio pirmąją pjesę iš keturių pjesių styginių kvartetui 2013 metų kūrinį atliko Karališkasis styginių kvartetas. Pavelo Šimanskio muzika apibūdinama kaip ypač konstruktyvi iš vienos pusės, iš kitos pusės kaip muzika, kuri labai veikia mūsų jausmus, mūsų emocijas, nes jie turi nepaprastai daug tų savybių, kuris taip būdingas tai aukščiausios prabos muzikai. Manyčiau, kad Šarūnai, jo atvejis yra labai sėkmingas, galbūt jis sunkiai pakartojamas, nors yra ir Lenkijoje kompozitorių jaunosios kartos Pavel Miketin, kuris seka, mokosi iš Pavelo Šimanskio, tame tarpe tarp kitų kompozitorių, ir būtent tą surkonvencionalizmą pats visiškai neslepia atvirai, yra perėmęs ir eksploatuoja toliau, taigi kažkokia ir tradicija yra, bet manyčiau, kad tai, ką sugalvojo, ką sukūrė, tas metodas Pavelo Šimanskio yra vis tik labai unikalus ir vienetinis, tinkantis tik jam pačiam.
Kartais atrodo, kad ta muzika yra na, kažkoks madų vaikimasis ir padaryta taip, kaip turėtų būti įrengta kokia nors supermarketo vitrina. Bet štai Šimanskio stilius nesikeičia jau kokius 35 metus. Tai liudija, kad čia jokio madų vaikimasi vis dėlto nėra. Atvirkščiai, pas Šimanskis jau senokai tapęs mada, iš kurios mokymasi ir, kaip tu jau minėjai, sekama, vagiliaujama ir plagijuojama ir panašiai. Bet vis dėlto įdomu, kad šis dalykas labai gražiai apibūdinamas Lietuvoje gerai pažįstamo režisieriaus Kristiano Liupos, kuris sako, kad Šimanskio muzika nuo pirmųjų taktų sukelia klausytojų įspūdį, kad jis jau žino tą muziką, jos nepažįsta, jį jam su nieko nesocijuoja, bet jis žino ją. Ir va tas žinojimo fenomenas, gal net paradoksas, yra labai svarbus. Ir ko gero aš galėčiau prisiminti tam tikrus panašius kūrybos kanonus, tam tikrus akcentus lietuvio Broniaus Kutavičiaus kūryboje, kuri kai kuriais kodais yra artima. Irgi apeliuojant į žinomą muziką, į pažįstamą muziką arba sukuriant jos
iliuziją,
jos galimybę, kaip galbūt galėjo ten kažkada kažkaip būti, vykti ir tęstis. Ir Šimanskis panašu, kad dirba su visai kitokiais kontekstais, jam įdomi tikriausiai visai kitokia literatūra, kitoks pasaulis. Bet prigimtyje esame kažko irgi panašaus į Kutavičių ir galbūt neatsitiktinai, ką tik girdėtoje kompozicijoje styginių kvartetui mes girdime be galo ryškę aliuziją į gerokai anksčiau parašytą 80-ais metais Broniaus Kutavičiaus kompoziciją Metai su žiogu antrąjį styginių kvartetą, kurį Kutavičius beje įrašė vienam iš Pendereckio festivalių 80 metais, ten jis buvo atliktas ir Šimanskis tą jau tada girdėjo. Opera, apie kurią tu minėjai, kurią Varšuvoje prieš maždaug 5 metų pastatė Nekrošius, taip pat labai ryški Kutavičiaus įtaka, kuri net nemaskuojama. Girdime panašius garsus į skrabalų tokius ansamblius, labai tipiškus Kutavičiui, į choro šūkčiojimus ir panašius dalykus. Reiškia, kad tą žvilgsnį Šimanskis nusuka ne tik į kokį baroką, į Bachą, sakykime, arba rokoko muzikos fortepijonius autorius, bet ir į labai artimus laikus, panaudodamas iš principo tos pačius metodus, ir jam tai yra našus metodas.
Ir vis tik įdomu tai, kad tai nėra dažnas atvejis, kad lietuvių muzika atsidurtų kitų kompozitorių, kitų šalių kompozitorių akiratyje.
Tikrai taip.
Manyčiau, čia gal parodo ir tam tikrus mūsų artimus ryšius, kad mentalitetas, suvokimas vertybių tokiam margam šiuolaikinės muzikos pasaulyje yra labai panašus, labai artimas. Ir čia galbūt nieko nuostabaus, čia galėtume kalbėti labai daug ir plačiau apie, sakykime, religinę muziką, chorinę muziką ir kitus dalykus, kurie su lenkų muzika turėtų labai daug bendrumų, tiek tai, ką rašo lietuviai ir ką rašo jaunieji lenkai. Na, o kalbant apie Pavelą Šimanskį, jis dar pastebi tai, kad tai, ką jis rašo, gali būti eklektiška, bet kaip sako, eklektiškumas dabar grįžta atgal po modernizmo tokio vėliava. Nes anksčiau avangardo laikais jis buvo cenzūruotas, atmetamas, bet dabar yra daug naujų metodų išeiti iš to, pabėgti iš to, iš tos eklektikos, žaidžiant su tradicija. Ir vienas iš svarbiausių metodų man tai yra naudotis tomis tradicinės kalbos taisyklėmis, kad sukurti naują kontekstą, naudojant tos kalbos elementus.
Tai buvo modus. Šiandieninė mūsų tema – lenkų postmodernistas Pavelas Šimanskis. Kalbėjusi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Nijolė Baranauskaitė. Mūsų laidų galite klausytis bet kurio jums patogiu metu LRT mediatekoje.
O laidą baigsime Pavelo Šimanskio 2009 metų kūriniu orkestrui labai keistu pavadinimu, kuris prasideda tašku, o po to Ils, o skliostelėse Oomsu. Tokiu neišaiškinamu kūriniu, kurį atliks Nacionalinis filharmonijos orkestras, diriguojamas Antoni Vit, ir baigiame šią savo laidą.
Viso labo.